S logopedkou Helenou Kolbábkovou si teď budeme povídat. Zajímá mě na úvod, je pravda, že současné děti mají větší problémy s mluvením než třeba generace nás nebo našich rodičů?
Je to pravda a řekla bych, že já, když jsem vlastně začínala, protože já pracuji už 36 let ve školství, a když jsem s dětmi začínala pracovat, tak jsem neměla pocit, že bych je měla nějak učit speciálně mluvit, že bych měla jim věnovat intenzivnější péči, že stačilo, protože jsem pracovala dříve v mateřské škole a ne jako logopedka, takže mi stačilo, abych dětem dobře povídala, abych si s nimi povídala, abych jim věnovala svůj čas, nejenom těm svým vlastním, ale i těm v mateřské škole, abychom si četli, abychom si zpívali, abychom si hráli. A ty děti tím správným mluvním vzorem získávali takové dovednosti, že když odcházeli do školy, tak mluvili správně.
Je tedy pravda, což mi z toho vyplývá, že tím problémem je, že rodiče dnes tolik s dětmi nemluví?
Je to jeden z problémů. Zase bych nerada jako paušalizovala, protože někdy vidíte, že ty rodiče nemají s těmi dětmi čas jakoby mluvit. Spěchají, mají plnou hlavu jiných starostí a jiných problémů a ani děti nemají takovou potřebu komunikace, protože je zahlcují veškerá ta média kolem a odpoutává to pozornost od té verbální komunikace. Dalším problémem, co může být, proč děti méně komunikují, tak je zase někdy i ten obrácený problém, že děti jsou zahlcené obrázky, knížkami, kroužky a maminka si myslí, že čím víc toho s tím dítětem bude, tím líp. Takže ona ho vyzvedne ve školce, převeze ho na fotbal, z fotbalu tamhle ho zase dá holčičku do keramiky, kluka už zase převáží někam jinam a přijde večer, kdy ty děti už jsou opravdu unavené a máte chuť komunikovat? Nemáte, protože jsou ty děti unavené.
Příliš těch kroužků tedy znamená tu únavu a pak neschopnost se i soustředit na jednu věc například?
Třeba vidím to, když mi přijdou ty děti do ambulance. Maminka přijde a řekne, tak spěcháme, spěcháme. Odsud jdeme ještě tam. A já si říkám, kdy si ty děti pohrají. Kdy mají čas na takový ten klid. A ta maminka řekne, no jo, ale tak ona se musí naučit to a to a to. Ale nemají prostor na ten normální život.
Kdy tedy maminka nebo rodiče toho malého dítěte by měli navštívit nějakého odborníka, kdy poznají, že už je problém?
No většinou se rodiče ptají tak kolem toho druhého roku nebo vidí, že třeba to dítě jejich mluví méně než vrstevníci. Toho si všimnou. Takže někdy je to tady v tom období, kdy dítě má 2 roky a už volají a řeknou, on nemluví, on jenom řekne máma, táta, bába a to je všechno. Prosím vás, mám přijít a já vždycky říkám, jestli máte pocit, že potřebujete, přijďte. A většinou je to spíš o tom, abych tu maminku uklidnila, že do 3 let je takovéto období fyziologické nemluvnosti a to dítě opravdu může začít komunikovat až po 3. roku života. A někdy je zase potřeba, abych už i u toho 2letého dítěte začala nějakým způsobem s rodinou pracovat.
A pozná to laik, kdy je to opravdu potřeba, nebo kdy je to jenom takovéto období, než se dítě opravdu rozpovídá, že to jednou přijde?
Já vždycky říkám maminkám, podívejte se na to své okolí. Jak mluvíte děti, které ve svém okolí máte? Mluví víc, jak ten váš chlapeček, holčička, nebo mluví stejně? A to už je takový signál, který by možná měl být k tomu dobrý, aby rodiče navštívili logopeda. A jinak je to i tak, že třeba do mateřských škol dochází logoped, který řekne, tak s tímhle dítětem už byste měla začít pracovat. Vždycky by to měl být i dětský lékař, protože děti tam chodí na prohlídku, že na 3letou, 4letou, 5letou. A pokud ta řeč neodpovídá věku, tak by dobrá dětská lékařka měla odeslat dítě k logopedovi.
Děje se to ale ve skutečnosti tak, že logoped chodí do školek, že dětská lékařka doporučí logopeda?
Řekla bych, že málo. Vlastně ten systém, kdy dochází logoped do školky, tak jakoby v naší republice není úplně ustanoven a je to jenom v některých okresech nebo v některých krajích, ne všude. U nás třeba právě, já jsem z Vyškova a v celém Jihomoravském kraji a v části Zlínského kraje je to tak, že docházíme do mateřských škol, které na okrese máme, a rodiče mají tu možnost, že když přijdu do mateřské školy a oni chtějí, tak já jim to dítě vyšetřím, oni u toho vyšetření mohou být samozřejmě a já řeknu, tak váš chlapeček všechno umí a má krásnou výslovnost, i to ráda, a to říkám nejraději, anebo řeknu, máte tady šikovnou paní učitelku, která dělá dobrou logopedickou prevenci, to znamená, že paní učitelka prošla kurzem logopedické prevence a ví, jak dělat dechová cvičení, artikulační cvičení, jak s dětma procvičovat, a ty děti procvičují jenom s ní, anebo řeknu, tak to vaše děťátko potřebuje odborníka a vy se musíte obrátit na někoho a dám vlastně kontakty, kam se ty rodiče objednají.
Máte také představu, jak to vlastně je u nás v Pardubickém kraji nebo na východě Čech?
Já se přiznám, že jsem k vám do Pardubic strašně ráda jezdím a jsem tu většinou tak jednou do roka, že tady mám kurz pro paní učitelky anebo nějakou přednášku právě o rozvoji komunikačních schopností, a vždycky, když sem přijedu, tak řeknu, přestěhujte se k nám, bylo by to prima, kdybychom vás měli u nás ve školce a kdybyste jednou za rok přijela a ty děti nám vyšetřila, protože ano, my si tady uděláme kurz, je to prima, ale my pak nemáme vás, abyste nám poradila, co dál. Takže takhle to většinou tady slýchávám. A že tady máte šikovné učitelky, to vám teda povím. Ty mě překvapují někdy. Co dokážou třeba v rámci toho kurzu a jak jsou šikovné.
Když jste mluvila o těch dětských lékařkách, které doporučí toho logopeda, já jsem se setkala s tím názorem, že mají obavy mluvit těm rodičům do těchto záležitostí.
To je právě ten problém, ale já si myslím, že každý z těch rodičů si vybírá dětského lékaře, aspoň zase já to tak jako vidím ze své pozice, takového, ke kterému mám důvěru. A když mi můj doktor, moje lékařka, kterou mám pro své dítě, řekne, možná byste měli navštívit logopeda, tak já ji poslechnu. Jestliže tam je takový vztah mezi tím lékařem a tou maminkou nebo tou rodinou, tak pak samozřejmě to úžasné. Ale někdy je to tak, že slyšíte, ale co on se rozmluví, to je zbytečné, abyste chodili. A já třeba napíšu ve školce, doporučím logopedickou péči a paní doktorka se třeba diví, proč už by dítě mělo chodit na logopedii. Ale řekla bych, že takový ten věk, kdy dítě, pokud má vadu řeči, by mělo začít taky tak kolem toho 4., 5. roku života.
Jak by konkrétně, tedy jestli můžeme být konkrétní, měla vypadat ta vada řeči, která potřebuje návštěvu logopeda?
Pokud by to bylo třeba dítě 3, přijdu do mateřské školy a mluví jenom ve zvukomalebných slovech. Říká pápa, bum, ham, b, tak určitě bych poradila, aby maminka logopeda navštívila, protože jim poradí, jak s dítětem pracovat dál. Někdy stačí jenom to, že dítě přijde do mateřské školy, vyjde z toho svého ochranného vajíčka, z toho domova, kdy ta maminka rozumí každému gestu a ví, co to dítě chce, a celá rodina to pozná. A v té mateřské škole najednou se to dítě ztratí mezi tím kolektivem a musí si poradit. A najednou začne mluvit, protože se potřebuje domluvit. A někdy i to je vlastně taková ta hranice. Jo, že kolem toho 3. roku řeknou, on vůbec nemluví. Já jsem měla třeba loni takhle holčičku, věděla jsem, že rodina moc krásně s holčičkou pracuje. A ona opravdu do 3 mluvila jenom tady v těch zubkomalibných slovech. A tu už jsem si teda vzala právě v těch 3 do péče. A to vám byl zázrak, jak ta holčina díky tomu, že se s ní doma krásně pracovalo. Maminka prostě vyslechla veškeré rady a holčička sála jak houba, tak já jsem ji propustila s tím, že ve 4 neumí jenom hlásku r a ř. Ona neuměla bába, táta, boty, a to neuměla před rokem a tohle už všechno umí. Ale to neříkám, že já bych byla zázračná logopedka, ale spíš ta máma byla úžasná a holčička byla úžasná, že prostě pracovali, všechno poslechli. To by bylo tak kolem toho 3. roku. Ale vy jste se ptala i u těch dalších asi vad. A jestliže dítě třeba ve 4 neumí hlásku L, neumí si kavky, neumí R a Ř, tak to už bych určitě dítě k logopedovi poslala.
Není to příliš brzy R a Ř ve 3?
Ve 3 určitě, A to se mi také někdy líbí, když přijdu do mateřské školy a přijdou tam rodiče a řeknou, prosím vás, já bych potřebovala, aby se naučil R a Ř. A já řeknu, maminko, on ještě neumí sykavky, on neumí měkčení. Napřed se naučíte dětě Ň, naučíte se F, V a to R a Ř si nechte až na předškolní období. Ale může se vám stát, že vidíte tříleté dítě, které ráčkuje. Znamená, že je to takové to tráva, trojka. Ta hláska je položená v krku a nekmitá jazyk. A v tom případě už bych se přimlouvala, aby rodiče přišli k logopedovi, aby jim ukázal, jak správně cvičit a procvičovat jazyček, aby se ta hláska nefixovala špatně v patologickém postavení mluvidel. Nebo děti mají ve třech letech mezizubní sykavky. To znamená, že strkají jazyček mezi zuby. I tady bych chtěla, aby rodiče přišli a jenom bych jim ukázala zvuky. A stačí jenom taková trocha, když si zkusíte zvuky na sykavky každý večer a dítě ví, vidí u zrcadla, že teda ano, maminka má zubky u sebe, já je budu mít také u sebe, nebudu jazyček vytahovat a jenom tady těma cvikama a pak až za čas začnou chodit na logopedii. A někdy také je to tak, že nevím, to se přiznám, nevím, jak je to tady v Pardubicích, ale myslím, že je to tristní, tak jako všude jinde. Já doporučím logopedickou péči a rodiče by i rádi začali chodit, ale nemají místo. A nebo když mají místo, tak dochází jednou za měsíc a to je strašně málo. Logopedická péče by měla být každý týden, ne-li na nejvýš tak jednou za 14 dní.
Takže málo logopedek nebo logopedů.
Ano.
Vy jste mluvila o té domácí péči. Jak vlastně přistupovat tedy k tomu dítěti, abychom mu pomohli správně mluvit doma?
Já teda pořád upřednostňuji to, aby se s těma dětma co nejvíc povídalo. Takový ten přirozený mluvní vzor a komunikace mezi rodiči a dětmi je podle mě to nejdůležitější. My nechceme rozvíjet jenom správnou výslovnost hlásek, ale my chceme, aby ty děti dokázaly popsat obrázek, aby dokázali sestavit a vyprávět děj. A to je dneska strašný problém třeba. Aby děti dovedli říct, co chtějí. Aby dovedli vést rozhovor. To všechno k tomu patří. Není to jenom o té výslovnosti hlásek. A samozřejmě rodiče musí mít taky správnou výslovnost, aby mohli být tím dobrým mluvním vzorem. A někdy se vám stane, že to ty rodiče nevidí.
Je těžké potom říct rodičům, naučte se nejprve vy tuto hlásku, aby dítě umělo potom vás správně napodobovat?
Je v tom potřeba určitě velká míra diplomacie. Jestli mohu uvést třeba příklad, přišel tatínek s chlapcem a už ve dveřích, nebo když slyšíte, že zdravil, tak už, že to už je ta má deformace, okamžitě slyším, kdo co jak říká, takže když jsem ho poslouchala, tak jsem slyšela, že má nesprávnou výslovnost lásky R a Ř, právě tu velární výslovnost. A chlapec přišel s tatínkem, sedl si a já jsem říkala, tak pokud se budou procvičovat hlásky C, S, Z, to všechno můžete spolu cvičit, ale možná jste si všiml, že i vy nemáte správnou výslovnost hlásky R. A on mě říká, ano, já to vím a já se za to strašně stydím. A já říkám, pak už zase je na tom, jak s váma ten člověk chce komunikovat a já říkám, tak když se stydíte, pojďte mi ukázat, proč, nebo vy jste nechodil na logopedii. A tady to byl tady zrovna tento případ, že tatínek se posadil k zrcadlu a já jsem mu řekla, zvedněte jazyk a měl celý jazyk přirostlý. Takže tím, aha, že ten jazyk byl přirostlý, já mu říkám, ale vy to hlásku nemůžete říct dobře, ani kdybyste chtěl, protože máte úplně přirostlý jazyk. A on vám mi řekl, já jsem strašně šťastný. A já říkám, a proč jste šťastný? On povídá, já to beru celý život jako svůj handicap, že jsem se to nedokázal naučit a já najednou vím proč. A nebo přijdou rodiče a chtějí se to naučit s tím dítětem. Takže třeba sedí vedle mne, sedí s dítětem a zkouší to společně.
Dá se to tedy, ta špatná výslovnost, odnaučit i v tom dospělém věku? Zvláště třeba to ráčkování.
Dá, ale abych byla zcela upřímná, je to řehole a strašná dřina. A většina těch rodičů končí v té fázi fixace hlásky. To znamená, že on ano, on se tu hlásku naučí správně ve slovech, ale má jej použít ve větách, tak už je to těžké, protože tak, jak máme ten plynulý projev, tak on se potřebuje tak, jak to dítě chvilku zarazí, to říct P, tr, tr, H, t. trnky. A představte si, že vám takhle přijde domů manžel a řekne, dneska jsem natrhal trnky za hradě. Tak se na něho budete dívat, jestli spadl z Marsu, a všichni v okolí, protože bude mluvit úplně jinak, protože předtím říká, dneska jsem natahal trnky v zahradě. A vy jste zvyklá na tohle. A přejít na tu řeč jinou a zautomatizovat si, tak to je pro ně strašně obtížné. A většinou mi pak říkají, že volí taková slova, kde to není. A že se strašně nadřou.
Takže chce to i tu podporu okolí.
Určitě.
Každopádně podporu okolí i v případě toho učení se správné mluvy malého dítěte. Mnohdy se stává, že třeba prarodiče často na dítě šišlají a různě změkčují a tak dále. To je špatně.
Říkáte to zcela správně, to je špatně. Já vždycky říkám, že zvuka malebná a krásná slova můžeme říkat, aniž bychom šišlali. Vždycky si vzpomenu na svou učitelku ze střední pedagogické školy, která říkala, vy musíte být správný mluvní vzor. A když moje kolegyně donesla první narozené miminko, tak první, co bylo, tak řekla, no pošem, co nám to sem donešli, takový kláštý miminko. Prostě paní profesorka už byla ve věku opravdu starší dá. Úžasná pedagožka, ale ono vás to tak jako nutí, nebo máte pocit, že s těma dětma máte takhle šišlat, ale není to potřeba. Co se mi třeba nelíbí v dnešní době, že jsou kočárky otočené od maminek. Všimla jste si, že děti jezdí ve sportáčkách a všechny ty kočárky jsou otočené tak, aby to dítě vidělo ven, ale maminka nevidí na dítě. A oni jdou na procházku, dítě sice vidí okolí, ale maminka nemá možnost kontaktu s tím dítětem a říct, podívej se, tady vidím ptáčka a tady jelo auto a tady se podívej, co se rozbilo. A nevidí ani, že má spadenou čepici, že se dusí rohlíkem, protože ještě tam má tu střížku, takže máma veze dítě a každý je sám.
A vidíte, my maminky si říkáme, aspoň to dítě hezky vidí do toho okolí a je to takhle správně a není.
Když se mi narodila, měla narodit první vnučka, tak to byla moje taková podmínka, kupte kočár, kde bude dítě otočené ke mně. Takže poslechli a je pravda, že tak do těch 2 let to bylo super. Jo? Jenže pak už jak to dítě chce poznávat svět, tak jsme kočár taky otočili, protože prostorově výrazná babička bránila v rozhledu.
Kdo víc kazí tu mluvu těch dětí, rodiče nebo prarodiče?
Já vám nevím, já jsem nad tím tak nikdy nepřemýšlela. Záleží na tom, s kým ty děti v tom jsou, v tom svém prostředí. Někdy ty rodiče, prarodiče potkávají málo a pak oni si myslí třeba, že zrovna by měli takhle mluvit, šišlat. Spíš bych řekla, všecko komentujte. Všechno, co s dětma děláte, vidíte, komentujte. Jdete na procházku, popisujte. To je to nejlepší, co může být. Otvíráte dítěti oči.
Takže ten správný vzor, zkrátka.
Ano.
Je pravda, že dnešní děti už jsou na tom úplně jinak, než jsme byli my. To znamená, mají kolem sebe spoustu techniky, a to nejenom té televize, ale třeba internet. Můžou si na tabletu už sami dnes pouštět nějaké pohádky nebo to, co vlastně chtějí. Je to dobře nebo špatně pro tu jejich řeč?
Tak zase. Je to asi tak, že všeho s mírou. Všech podmětů s mírou. I tady těch tabletových a já se přiznám, že já ty nové technologie už tak jako s opatrností a všechno, co je nové, tak mi trvá, než se naučím, že jo? A říkám si, tak tablet, no tak to je hrůza, to budou sedět děti v kuchyni, u stolu, anebo tamhle v obýváku a budou jenom prstíkem jezdit po ploše a jenom se tam bude něco rychle přesouvat a obarvovat. A takže jsem byla strašně nešťastná nebo naštvaná, když mi vnuci dostali tablet. Ale protože jsem zase chtěla vědět, co tam vůbec mají a čemu se tam věnují a co se s tím dá dělat, tak jsem si samozřejmě s tím tabletem s nima sedla a zjistila jsem, že všechno zlé je k něčemu dobré a že věci, které nemůžete s dětmi dělat pomocí obrázku, které nemůžete rozpohybovat, že jo, anebo je to strašně náročné, tak třeba v tom tabletu můžete obarvit, pohybovat s tím, předělávat, přetahovat, skládat, rozdělovat a že to dává zase úplně nové možnosti.
A u toho si právě s dětmi povídat, co děláme.
Přesně, ale zase je to dobře tak, jak vy říkáte, že ne posadit dítě k tabletu a dát mu i třeba tabletu, třeba aplikaci logopedickou, která třeba teď vznikla nová, která se jmenuje Slovo hrátky. Určitě to není o tom, tady máš tablet, tady máš písmeno L a dneska si s tom listuj a ono večer to budeš umět. Ne. Určitě to není o tom, zase si tam by měl sednout ten rodič a měl by to dítě kontrolovat, jak mluví, měl by mu říct, toto zřekl krásně a pochválit ho. Já vždycky říkám těm rodičům, spíš chvalte, než pořád říkat, řekl to špatně.
Máme tedy děti ale opravovat, když něco řeknou špatně?
Já většinou těm rodičům říkám asi takhle, pokud přijde ze školky a chce vám říct nějaký zážitek a chrlí to na vás a vy sice víte, že už by měl tu hlásku L říkat správně, tak ho nechte, ať vám to všechno poví po tom svém, ať tam tu hlásku L vynechá, ale hlavně ať mluví a vy z něho dostanete to, co se v té školce stalo, to, co ho třeba tíží nebo těší, z čeho se raduje. Ale spíš pak si večer sednout a opakovat si básničky, zopakovat si texty nebo nějaké věty krátké. A nebo když jdete a mu se to náhodou podaří říct krásně, tak říct, no ty jsi úžasný. Podívej se, já jsem tě dneska ani nenapomenula a ty jsi to tak krásně řekl. No to je úplně báječné, ty už tu hlásku umíš.
Když se učíme tu výslovnost, tak používáme různé jazykolamy takzvané. Pro děti jsou taky tyhle ty věci vhodné.
Nejvíce mi líbí, když donesou knížku a řeknou, toto je dobrá knížka na logopedii, je to tam napsáno. A pak zjistíte, že je to knížka jazykolamu. Ano, ta je dobrá pro děti, ale které opravdu mají dobré verbální schopnosti a které dobře komunikují. A u těch dětí, které se potřebují hlásku naučit, tak napřed musíme zvolit zvuky a potom jednoduchá slova a pak ta složitější. Když přijedu do mateřské školy, tak u nás je ještě takový zvyk, když s těma dětma pracuju a když je zkouším, já tam je vidím jeden rok, vidím je za rok, vidím je po třetí a řeknu tak, příště až přijdu, tak to bude na diplom. A ty děti ode mě dostanou jakoby za odměnu, když všechno krásně říkají, tak dostanou diplom. A diplom dostanou tehdy, když třeba neumí sykavky a já řeknu jazykolam. Saša cvičí v tělocvičně a má sešlapané cvičky. A když to řekne, dostane diplom. Nebo kuchaříčku, kuchaři, vaříš nebo nevaříš. A když to takhle krásně řekne, tak říkám, vidíš to, už jsi šikovný a máš tady diplom a na diplomu je napsané, už to umím říci mami. To si odnese jako odměnu domů.
Když jde dítě do školy, musí už umět vyslovovat správně všechny hlásky?
Nemusí, ale mělo by. Protože já sama se nejvíc s tím setkávám vlastně v tom období toho předškolního věku, kolem toho ledna, února, když jsou zápisy do škol a děti jdou k zápisu. Někdy jsou tam fundované paní učitelky a rodičům, jejichž děti nemají správnou výslovnost, řeknou, zvažte, jestli je vhodné, aby vaše dítě šlo do školy. Ale někde je to tak, že řeknou, vezm určitě do školy, ať jde, on se všechno naučí. Já bych se přimlouvala, aby šlo dítě do školy se správnou výslovností. Podle mě, pokud dítě v únoru neumí hlásku R a Ř, tak to bych té škole až tak nebránila, protože tu hlásku se dítě bude učit až za rok vlastně ve škole. Ale pokud neumí sykavky, neumí L, neumí měkčení, což říká místo děda, říká deda, místo kotě, říká kote, tak to je opravdu důvod k odkladu školní docházky, protože co si budeme nalhávat, ty děti jsou někdy i jízlivé a když pak to dítě špatně čte, tak se mu smějou, že to čte jinak, než jak to v tom je. Ema má Míšu, mní je Mašo. A když to takhle to dítě přečte, tak se mu okolí směje. A když to takhle přečte, tak to i špatně napíše. Takže pak to dítě má zbytečný handicap a navíc si myslím, že s nástupem do první třídy mají děti tolik jiných povinností a úkolů, že ještě se učit slova a správně vyslovovat, takže to je pro to dítě zatěžující.